Dobré sváteční odpoledne, vážení diváci. I když máme dnes státní svátek, tak přesto je pondělí a každé pondělí v tuto dobu je pořad nad dopisy posluchačů a nejinak je tomu i dnes. Já jsem dostal dnes e-mail od našeho posluchače stálého Miroslava a ten se zabývá právě tím, o čem chci hovořit z počátku tohoto pořadu. Já ho přečtu. Dobrý den, pane Kapale. Píšu ohledně zvláštností během pátečního vysílání a pořadu s panem VK. V poslední části, kdy je možné klást dotazy, jsem chtěl hned po první výzvě zavolat, ale telefonní číslo studia bylo nedostupné. Zkusil jsem to znova, zrovna ve chvíli, kdy jste začali číst první SMS dotaz a telefon byl nedostupný stále. Takto jsem to zkusil asi pětkrát během pořadu. Stále nedostupný telefon, přestože SMS jste četl. Po ukončení pořadu, přesně ve 22.12, mi přišla SMS, že volané číslo studiového telefonu 731 720 756 je dostupné a mohu zavolat. Mám to zdokumentováno. Velmi divné, protože jsem byl v místě signálu, nebylo důvodu. Pokud si vybavuji správně, v pátek nevolal, nedovolal se nikdo, pouze SMS. Píšu to pro informaci a možná, že dřív či později, popřípadě po uvedení uveřejněný do éteru, se ozvou další posluchači. Bylo by dobré vědět, co a jak se věci mají. Máte pravdu, pane Miroslave, v pátek byl podivný den. Nejprve se nám snažil někdo nabourat do Skypeu. To se nám společně s panem VK podařilo odstranit. A potom přišel problém s telefonem. Již během prvních dvou částí pořadu mi začaly chodit jako každý pořad SMSky. A bylo nepřišlo jich moc. A jak je zvykem v tomto pořadu, ve třetí části, ve třetí hodině pořadu, kdy je prostor pro vás, posluchače, mi bylo velice divné, že mi nepřišla žádná další SMSka, nikdo nevolal a přitom ty SMSky, které jsem dostal již předem, tak nebyly až tak moc důležité. A takže jsme to začali po pořadu, který skončil ve 22.06, zkoumat. A náhle, světe div se, telefon začal pípat a začaly mi chodit SMSky jedna za druhou. Přišlo mi jich celkem 41. Několik SMSek bylo, že jste se nedovolali a další SMSky byly obvyklé z dotazy. Nevím, čím to bylo zaviněné. Zkrátka telefon mi začal stávkovat přesně v okamžiku, kdy jste měli možnost volat. Ale ještě o poslední přestávce před interakční částí pořadu mi přišlo těch pár SMSek, které jsem četl. Tak volali jsme, ale vysvětlení se mi nedostalo. Takže jestli to byla porucha telefonu nebo porucha na síti, nevím. Ale každopádně tady ve studiu mi telefon fungoval normálně, svítil, když jsem četl SMSky, všechno fungovalo normálně a já jsem byl velmi, ale velmi udiven, že nechodí další SMSky a nikdo nevolá. Takže to byl druhý takový podivný případ v pátku potom po té snaze nabourat se nám do Skypeu. A aby to nebylo málo, tak okamžitě po stažení programu kolegou Martinem Dukátem do archivu se počítač zablokoval. Totálně zablokoval, přestal fungovat, vypnul se a už se nezapnul vůbec. Přitom je to počítač, který je koupený kvůli vysílání, to znamená, je asi rok a půl starý, stahuje se na to záruka. Ten počítač zkrátka vůbec nereaguje na nic. Takže ho vezeme zpátky tam, kde jsme ho koupili jako reklamaci a já jsem nucen vysílat ze starého noťase, notebooku. A možná ten notebook je velice hlučný, ten větrník, to chlazení, Takže možná tady slyšíte takový hukot, jako kdyby byla puštěná pračka. Tak to je ten větrník toho počítače starého, ze kterého teď jsem nucen vysílat. Rozhodli jsme se ve spolku, abychom tomuto zabránili, že budeme muset zakoupit další, koupíme repasovaný, aby to nebylo tak drahé, protože ty nové počítače výkonné, silné, to je 30-40 tisíc, na to nemáme, tak budeme muset koupit další počítač, který by v takovémto případě byl okamžitě připraven k vysílání a zároveň bude sloužit jako záloha, kde se budou veškeré naše pořady zálohovat, aby se to nemuselo zálohovat zvlášť. Takže takový byl páteční večer s panem VK. Je nám to velice líto, ale není to naše vina. Nevím, čím to bylo. Dneska jsem volal operátorovi a bylo mi řečeno, že žádná závada na síti nebyla. Telefon fungoval okamžitě potom, zhruba ve 22.12, 22.10 a nefungovalo to přesně od poslední SMS-ka mi přišla 3 minuty před zahájení vysílání toho interakčního části. Normálně mi přišla. Takže ty SMSky, které jste posílali už během prvních dvou částí pořadu, ty mi došly. Ale jakmile byla interakční část pořadu, nepřišla ani jedna SMSka, ani jeden telefonát. Okamžitě po ukončení pořadu jsem vzal druhý telefon, můj soukromý, a volal jsem na studové číslo a ozvalo se mi, že je nedostupné toto číslo. Takže jsme se podívali, kolega Martin Dukát se podíval na telefon a v tom začal pípat tím, jak začaly docházet teprve ty SMSky. On se zkrátka odblokoval. Takže to se nám stalo. A s tím počítačem je to také záhada. Normálně jsme pořad odvysílali, normálně se stáhl pořad jako každý den, se stahují okamžitě pořady, které vysíláme a ukládají se na zvláštní disk, aby se potom dali upravené do archivu a poté nám nový, v podstatě nový počítač totálně přestal fungovat. Takže to je to, co se nám stalo v pátek a je to odpověď na dotaz pana posluchače Miloslava. Takže pane Miloslave, jestli nás posloucháte, tak tady máte naše vysvětlení. Pokud ne, tak mi napište a já vám odpovím písemně, ale radši bych, abyste to slyšel. Takže to je to, co se nám stalo. A teď další důležitá zpráva. Při předminulém pořadu s panem VK mi volal posluchač, který chtěl v podstatě mi říct úplně něco mimo téma. Já nemám rád a nepřipustím, podobně jak je to v jiných rádiích, aby, když jsou tady hosté, zvláště důležitý významní hosté, aby nám někdo rozbíjel ten pořad telefonáty, které se toho netýkají. Pak se z toho rozvine diskuze a ten host se nedostane ke slovu a je to v podstatě je to taková urážka toho hosta. Aspoň tak to cítím. Takže pokud budou dotazy při pořadech s hosty, které se nebudou týkat tématu, ale budou se týkat úplně něčeho jiného, třeba našeho rádia nebo na vašich nabídek nebo já nevím, připomínek, tak se na mě nezlobte, ale takové telefonáty já budu ukončovat. A to právě proto, aby se nerozbíjeli pořady z hosty, protože se domnívám, že právě myšlenky a vyjádření našich hostů jsou to, kvůli čemu nás posloucháte. A právě proto, abyste vy, naši posluchači, mohli přímo do vysílání třeba nějaké podměty nebo kritiku vyřizovat i se mnou, tak jsem od příštího týdne, od příštího pondělí, bude pořad nad dopisy diváků 2hodinový a bude s přestávkou, protože žádné rádio nevysílá 120 minut, to je oproti všem zvykostem veškerých rádií, tak po přestávce budete mít možnost interakce volat. A abych to ještě vám ulehčil, tak ohlásím, že nebo můžeme se domluvit, že budete moct svolat okamžitě po tom, co tento pořad začne. Je to právě proto, abyste vy, kteří máte něco na srdci a netýká se to politických témat, kterými se zabýváme v našich pořadech nebo v mých pořadech s hosty, abyste měli možnost se vyjádřit, tak právě z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že tento pořad Nad dopisy posluchačů od příštího pondělí od 17 hodin bude do 19 hodin a bude interakční. To znamená, budete moci do pořadu telefonovat nebo psát SMSky podle libosti. Tak to by bylo k tomu. Tady jsem dostal další SMSku, e-mail, a ten už se týká současné krize. Poslala nám to naše posluchačka Lída. Je to taková říkánka. Socan sem, socan tam, napravo se podívám, budu volit oligarchu, voholím si žitia trochu. Takže já vaší posluchačce Lídě bych rád oznámil, že já volit oligarchu každopádně nebudu. Takže to je přesně to, co jsem chtěl tady říci. Tak teďka se podíváme, že nebudu volit zkrátka oligarchu. Mám tady dopis od našeho posluchače, kritický dopis, já ho přečtu. Dobrý den, vážený pane Kapale. Byl jsem vaším posluchačem, protože poslouchat nezávislé sdělovací prostředky je hrůza. Nicméně vaše poslední diskuze, to má být s panem VK, a vaše konstrukce jsou dle mého názoru poněkud scestné. Dám vám několik otázek, na které by bylo dobré si odpovědět. Jsem určitě zastáncem pana Okamury, který však se ještě s vlastní mocí neskonfrontoval. Nerozumím tomuto termínu, neskonfrontoval, asi tam mělo být neskompromitoval, ale to je tak, když se používají cizí slova. Vy ho také výhradně podporujete. Myslíte si, že získá sám ústavní většinu nebo nadpoloviční většinu? Já si myslím, že ne. Může se dostat do sněmovny, což mu ze srdce přeji. V tomto případě bude s největší pravděpodobností v opozici a bude jako pověstné páté kolo úvozu. I to však má smysl, myslím, být v parlamentu. V alternativě, že by se měl dostat do pozice, že ho někdo vezme do vládní koalice. Kdo by to tak mohl být? KDU, ODS, TOP 09, ti darebáci ČSSD, tuto verzi podporujete a propagujete? Babiš, ze kterého nejsem mnohdy odvázaný, je jednoznačně nenáviděn těmi tradičními stranami, to se nedá popřít. Koho v tom případě preferujete a podporujete? Skrytě zřejmě tuto skupinu darebáků. Právě poslouchám vaši diskuzi s panem VK, a to v neděli, a již teď se ukazuje, že vaše společné konstrukce jsou nepravděpodobné. Jak tvrdí pan VK, mnohdy mi mluví z duše, ale tvrzení, že si prezident na někoho vzal hůl, je zcela mimo. On ji přece standardně nosí a byla to jakási sice podivná konstelace, ale nikoliv jeho záměr a úmysl. Možná si tuto situaci již nebudete klást ke svým nejlepším skutkům. Myslím si, že je to prach sprostá hrvačka, o moc, a když se dostanou od válu ti tradiční, až potom se možná budou dít věci. Třeba se ukáže, kolik toho lidem své země ukradli. Takže jelikož jste poslouchaný médiem, pak je otázkou, čemu a komu chcete, či nechcete být prospěšný. Možná je to hra jen mezi menším a větším zlem, ale to ukáže až čas. Pan se podepsal celým jménem Josef ze Zlína. Takže pane Josefe, naprosto nechápete, co jsme se s panem VK, o čem jsme hovořili. Víte, ona politika není houska na krámě. Té politice je potřeba rozumět. A vy tady píšete, že by Okamura měl získat dokonce ústavní většinu. Jestli pak víte, kolik je poslanců potřeba pro ústavní většinu? Je jich potřeba 120 ze 200, dvě třetiny. 120 poslanců nedostala nikde na světě od počátku zastupitelské demokracie žádná strana na světě. To byste mohl vědět. Takže tady uvažovat o tom, že by si Okamura získal, nebo měl podle nás získat ústavní většinu, je holý nesmysl. Víte, politika podle Niccolo Machiavelliho je umění možného. A protože tomu málo rozumí lidi, vysvětlím. Politika je umění získat z minima maximum, získat, vytlout si ze všech jednání něco pro sebe, od něčeho ustoupit. Taky se tomu říká kompromisy. Já nemám rád cizí slova, protože to dopadá tak, jako v tomto dopise. Takže u parlamentní zastupitelské demokracie funguje politická matematika, pane Josefe. Tam stačí určité konstelaci hvězd, aby měla strana 12-15 poslanců, ale jelikož jsou strany, které v žádném případě dohromady nepůjdou, tak se takto, jako jazyček na vahách, tvoří ty společenství, koalice. A já jsem odhadoval a odhaduji, že SPD pana Okamury by mohlo získat a mohlo by vydělat na této nesmyslné vládní krizi, by mohlo vydělat tak 12% hlasů. To už 12% hlasů, pak je tam systém přepočtu procent na mandáty, na křesla, na poslance, tak to už by bylo okolo 17-18 poslanců a to už je dost silné. Já předpokládám, i když z toho nejsem nadšený, ale protože politika je umění možného, předpokládám, že zvítězí ve volbách Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. Považuji Andreje Babiše za mafiána, ale je to politická realita. A teď se podívejme na to, jak to bude vypadat. Abych neřekl, že jsou naše myšlenky scestné. Já bych řekl, že jste naprosto nepochopil to, co si povídáme s panem VK. Andrej Babiš zásadně nepůjde do koalice ze sociální demokracií, která dostane velmi málo. Já počítám, že bude ráda za 7-8%, protože to, jak se teďka odhalil premiér Sobotka, tak to bylo něco hrozného. Nepůjde ani s TOP 09, protože nenávidí Kalouska. A nepůjde ani s ODS, protože jejich leklá ryba, předseda Fiala, prohlašuje, že Zeman nesmí být dále prezidentem. A jak všichni víme, tak Babiš s prezidentem si docela notují. Takže Babiš nevyhraje. Nikdy není schopen dostat 51%, aby mohl vládnout bez partnera, bez koalice. Já počítám, že Babiš dostane tak 24-25% a bude rád. Pak připadají k úvahu pouze logicky dvě strany do koalice. Předpokládám, že SPD bude mít o něch 12% a předpokládám, že stejný počet budou mít KSČM. To jsou totiž jediní dva partneři, se kterými by Babiš, jeho ANO, mohlo utvořit koalici. A teď bude se jednat o to, zdali, a pan Okamura mi to několikrát opakoval, i když v soukromých hovorech jsme se spolu bavili, jak bude Babiš ochoten přistoupit na určitý požadavek pro prosazení programu SPD. Tím požadavkem bude přijetí koaličí, to znamená většinou, 101 minimálně poslanci, většinou ve sněmovně přijmout zákon o přijetí obecného referenda. Pokud toto Babiš přislíbí, nevidím důvodu, a je to tak naprosto běžné v politice, proč by SPD, což je její hlavní programový bod, nešlo s Babišem do koalice. Babiš by ustoupil, potvrdil by třeba, že přijme zákon o referendu, pak by se vypsalo referendu eventuálně, a to by Okamura udělal, o vystoupení z NATO a uvidělo by se, co by občané chtěli. To referendum by samozřejmě podle toho zákona muselo být závazné. Samozřejmě, že by musel SPD ustoupit od některých svých programových tezí, stejně tak by musel ustoupit ANO, aby se při předpokládané trojkoalici, a to je zatím spekulace, tak aby se tam došlo k průniku všech tří programů těch tří eventuálních stran. A to je, prosím, to, o čem jsme tady hovořili. To, že nadávám na Andreje Babiše, tak to je pravda. Andrej Babiš je mafián. A vzpomeňme si na klasika, již Victor Hugo o francouzské revoluci prohlásil, nesmrtelný citát, že za každým velkým majetkem hledej velký zločin. V případě Andreje Babiše to platí, já jsem tady měl pořad z odtajněných BIS, ve kterém jsem uváděl, byl to, myslím, že to byly dva pořady, dokonce tři, mám dojem, teď si nejsem jistý, už je to asi rok a půl, ve kterých jsem uváděl v těchto pořadech, jakým způsobem ničil, podváděl a likvidoval Andrej Babiš své kolegy, aby se zmocnil jejich firem. Jenomže, protože podle Nikola Machiavelliho je politika umění možného, tak je mi naprosto jasné, že Babiš bude vítězem voleb. A tak my, když jsme říkali, co se týče prezidenta Miloše Zemana, a opakovaně prohlásil pan VK i já, že jsme příznivci Miloše Zemana, jsme voliči Miloše Zemana a budeme ho volit i v příštích prezidentských volbách, a to proto, že tady nikdo jiný, žádný lepší kandidát než Miloš Zeman není. Nicméně způsob jednání, který provozoval, nebo který jak jednal s premiérem, i když nenáviděným premiérem a nenáviděným celým státem, včetně Zemana, protože se ví, že to je vzájemná animozita, Zeman ho nemůže ani cejtit. A já se mu nedivím, protože Sobotka už ho třikrát v minulosti tvrdě podrazil. A byl dokonce iniciátorem podrazu při druhé volbě prezidenta Klause. Tak to inicioval, že ho sociální nevolili, to inicioval Sobotka. Ale prezident republiky má mít určitou, podle mého názoru, určitou noblesu. Ukázat prezident holí místo premiérovi k mikrofonu jako malému žáčkovi učitel ve škole je naprosto, naprosto mimo každý diplomatický protokol. A protože Miloš Zeman se chová mnohdy, to, což mu vyčítají jeho odpůrci, jako sedlák, a já jsem ho vždycky bránil, tak v tomto případě se tak zachoval. Další věcí, která se mi na prezidentu Zemanovi nelíbila, bylo, že odcházel, když ještě Bohuslav Sobotka, a znova opakuji, považuji ho za špatného premiéra, nejslabšího premiéra, kterého jsme měli. Zkazil, je to lezec do žití Evropské unii Angele Merkelové, nicméně je to pořád premiér a jestliže on hovoří, tak je velice neslušné, aby prezident republiky dal najevo tímto způsobem, že během řeči premiéra odchází, tak to je, prosím, neslušnost. Je to neslušnost i mezi normálními, obyčejnými lidmi. Natož, pokud se jedná o prezidenta a premiéra. Takže to, co jsme se tady povídali, vážený pane Josefe ze Zlína, zcestné není. Buď jste nepochopil, co jsme si tady povídali, a nebo nechápete naprosto systém politiky. Takže to je jenom tak. A tady, že to je hra mezi menším a větším zlem, vážený pane, vy jste objevil Ameriku. Toto v České republice konkrétně platí od roku 1989. Od tohoto roku se nikdy nevolilo pro program, ale vždy se jakákoliv politická strana volila proti těm druhým. V 90. proti komunistům, pak se volilo proti těm, proti o něm, proti ODS, proti ČSSD. Vždycky se volí ze dvou zel to menší, protože žádná politická strana nebude pracovat pro lidi na úkor státu, to znamená vlastních prebend. Tak se vždycky a všude na světě volí menší zlo ze dvou zel. Podívejme se na prezidenta Trumpa. Já jsem opakovaně upozorňoval, že podporuju prezidenta Trumpa nebo při kampani proti paní Hillary Clinton, ale zároveň jsem upozorňoval, abychom si nemysleli, že to je mesiáš, takhle jsem to řekl. Je to americký prezident, businessman a bude tvrdě hájit americké zájmy. Ale to jsem ještě netušil, že popře během 100 dní své vlády, popře všechno to, co přednášel, jak v kampani, tak při inauguračním projevu. Dostal zřejmě pěkně přes prsty. Takže to je příklad, že se volí menší zlo ze dvou. Včerejší volby ve Francii dopadly, a to je další dotaz, takže pane Josefe, doporučoval bych za prvé trochu lépe poslouchat a za druhé poprosit o vysvětlení, jak vlastně funguje politika. A soudy u lidí, že jsou vsesné, máte na to právo samozřejmě, ale je to, podle mého názoru, je to trochu přes čáru, protože scestného na tom není vůbec nic. Mám tady další dotaz, co říkám na výsledek francouzských voleb. Pan VK v pátek se domníval, že má šanci Marine Le Pen vyhrát a projevil obavu, zda by se nestane to též, co se stalo v Americe s Donaldem Trumpem. Byla to volební účast nejnižší od roku 1964 a vyhrál Macron s 65%. Francie se tímto zvolením, podle mého názoru, dostala na dálnici, která vede do plen 4. německé říše a během 10-15 let se z Francie díky tomuto zvolení Macrona stane chalifát. Francie rozhodla a je to podle mého názoru jasné. Pan Hovadík mi, teda pan posluchač mi napsal ještě jeden mail, kde se mu to vysvětloval předtím, takže je to dlouhý mail, nebudu ho číst, zkrátka, že mluvíme stejnou řečí, takže se jednalo o nepochopení toho řečeného. Tak tady je dotaz ještě, jak fungují dluhopisy vlastně, ty korunové dluhopisy. Já už jsem to jednou vysvětloval a vysvětlím to v krátkosti ještě jednou. Je to výmysl Miroslava Kalouska. Miroslav Kalousek je největší zločinec na politické scéně u nás, protože na něj nemá ani mafián Babiš, na něj nemá ani další miliardáři, kteří nakradli peníze nás všech. Ty korunové dluhopisy vymyslel právě on a vymyslel to pro své bohaté, prachaté kamarádičky, kterým nezdaněně dává peníze z kapes nás, daňových poplatníků, tedy z lidí České republiky. On vydal totiž dluhopisy vždycky v hodnotě jedné koruny. A zároveň byl přijat zákon, že pokud výnos z jakékoliv obligace dluhopisu nepřevýší korunu, bude se danit směrem dolů. To znamená, kdyby se z nějakého dluhopisu výnos, třeba z korunového dluhopisu výnos dělal korunu 20, tak by se to daňovalo jako z koruny. A protože výnosy z těch korunových dluhopisů nejsou vyšší než 50%, vypadá to na 30%, tak se nedaní. A teď si vemte, že ti kamarádičci jsou to státní dluhopisy, to znamená, že ty výnosy z nich bude platit stát. Že ty jeho bohatí kamarádičci udělali přesně to, co udělal Babiš, a on to vyčítá teďka Babišovi. Idiot. Babiš jich totiž nakoupil strašně moc těch dluhopisů korunových. A teď si pojďme počítat. Kdybych nakoupil těch dluhopisů za 10 milionů korun a výnos by byl 2 miliony korun, teda 20 halířů z koruny, tak on by z toho vydělal 2 miliony korun, aniž by je musel danit. A jestliže Kalousek mluví o 10 milionech korun, tak jich bych nakoupil víc. A ty peníze, které stát z rozpočtu vyplácí, které sebere nám, tak ty nedostane zdaněné zpátky. Žádnou korunou. Takže, ač Babiše nemám rád, tak teď v tomto případě se zachoval jako každý obchodník, podnikatel, který má k dispozici velké peníze, může je investovat a nejvhodnější a nejjistější investice je investice do státu. Právě proto muselo zkrachovat de facto Řecko, protože si jejich dluhopisy, státní dluhopisy, nakoupili německé penzijní fondy ve velkém. Protože vědí, že od státu to dostanou, jenomže Řekové se dostali do situace, kdy to nemohli zaplatit a fondy by mohly zkrachovat. A tak se to udělalo tak, jak se to udělalo. Takže ty dluhopisy fungují takto. Oni se nevydali dluhopisy třeba za milion korun. Ne, za korunu. A když si je chtěl někdo koupit za milion, tak si koupil milion dluhopisů korunových, aby se to nemuselo danit. A to je ten podvod, který vymyslel Kalousek a který teď vyčítá Babišovi. Babiš se choval úplně běžně, neporušil jediný zákon, jenom na tom neskutečné peníze a díky Kalouskovi to platíme jako idioti, všichni, kdo platíme v téhle republice daně. Takže se podíváme na další. Tady byl dotaz od pana Marka od Pardubic. Jak se díváme na internetový projekt miliardáře Karla Janečka s názvem Vyberte si příštího prezidenta a zapojte se do hry Prezident 21. Karel Janeček je podle mého názoru, protože on nikdo neví, kde ty svý peníze vzal. On tvrdí, že to je z nějakého softwarového počítačového programu a tak dále, ale pardon, ví se, že je napojen na fondy George Soroshe a podobné CIA a podobné. Karel Janeček je člověk, který sem nepřišel do České republiky, aby pomáhal, ale aby ji rozbíjel. To je můj názor podle činů, které dělá. Vys například litium. I když, musím říct, dělá to všechno ve znění zákona. Ale ty zákony, jaké máme, to je škoda mluvit. Takže já se dívám, pane Marku od Pardubic, na tuto hru tak, že se jí pan Janeček, Karel Janeček, zviditelňuje proto, že založil spolu s Petrem Chobotem, ale ten tam nesmí figurovat, protože člověk, který je soudně zbaven své právnosti za své činy, nemůže figurovat v žádných politických stranách jako zakladatel nebo jednatel nebo tak dále, tak, ale on to propaguje. Založili politickou stranu, o které založili podle pana Chobota politickou stranu, která není politická. Já tomu tady nerozumím. Ale on to takhle řekl, máme to někde nahrané. Takže všechny tyhle ty akce pana Janečka, například ten boj proti korupci a tak dále, mají jeden jediný smysl, aby se co nejvíce zviditelnil a aby potom uspěl u toho krajíce státního rozpočtu, ze kterého chce každý ukousnout co největší projekt. Já bych před touto hrou a před všemi aktivitami pana Karla Janečka velice, velice varoval a nikdy bych tomu nevěřil. Tak se podíváme. Tady mám taky dotaz docela zajímavý, jen co mi to tady naskočí. Jedná se o to, kdo jsou majitelé solárních elektráren. Víme o tom, že solární elektřinu za nehoráznou cenu 13 korun za megawatt, nebo za kilowatt, já teďka nevím, Vymyslel pan Bursík a je jeden z nich, kdo ty elektrárny má. Mají to tady hodně Němci, protože v Německu to bylo zakázáno jako spekulace, takže to tam udělali, že cena za elektriku ze solárních elektráren je stejná jako třeba z vodních elektráren, takže na tom nevydělávají. A všichni se vrhli k nám do České republiky a podívejte se, jak je to hrůzný pohled na to, když jsou úrodná pole, namísto aby tam byly brambory, obilí a potravinářské plodiny, tak jsou zaplevelený těmi skleněnými lány. Takže tady si je dotaz, proč Česká televize v televizních novinách lhala, že nejde dohledat, kdo je majitel fotovoltaických elektráren. A no samozřejmě Česká televize lže vždycky. Bylo by záhodno, aby teď sdělila poplatníkům, proč lhala, že nejde dohledat vlastníka. Seznam fotovoltaických elektráren je na přehledné mapě i s majiteli. A je to takový, na internetu je i ta mapa, tam se to dá dohledat. Takže já jenom uvedu nějak příklady, které jsou tady uvedené. Například v Uherském Brodu je obrovská tato fotovoltaická elektrárna s výkonem 10 MW, která je zde uvedena pod společností Divalia AS. A když se podíváte na výpis obchodního rejstříku, co to je zač Divalia AS, tak zjistíte, že vlastníkem je pan bývalý premiér Mirek Topolánek. Ten Topolánek, který vykradl důchodcovský fond, tady se uvádí v tom materiálu 90 miliard, ale nebylo to 90 miliard, bylo tam 70 miliard, a to vím pozitivně. Takže tam tehdy prohlásil nějaký sociální demokrat, premiér, myslím, že to byl ten, co ho měli noviny rádi, Paroubek, že průběžné financování důchodů je zajištěné minimálně do roku 2025 až 30. A ten tisk se mu smál, no bodeď, protože on počítal s těmi 70 miliardami, ale ten mu je sebral, Topolánek je vykradl. Nejdřív je ukradl 35 miliard Kalousek a potom zbytek ukradl Topolánek s tím, že si z tohoto fondu ty peníze jakoby půjčili do rozpočtu. To už teda nikdy nevrátili. A když už jsem zmínil Paroubka, tak Paroubek má taky spoluvlastník je této fotovoltaické elektrárny. A tak když se podíváme na to, na další tady, tak je to teda ohromné množství. Tak spousta politiků má tyhle ty fotovoltaické elektrárny a vydělávají na tom krásné peníze. Tady navíc ještě musíme říct jednu věc, že se tady zaprvé projednávaly podvody s uvedením dochodu, protože ty výhodné ceny by do konce roku do 31.12.2014 a ten, kdo to uvede 2015, tak měl už normální ceny, takže tam byly podvody, že se elektrárna, která byla z 50% teprve postavená, nestihli to do konce roku, tak se uvedla, že je hotová, podvodní úředníci mu dali štempl a on to potom dodělal a bere peníze. Další taková podivnost je, že tyto fotovoltaické elektrárny podle toho, kolik si nárokují peněze státního rozpočtu, tak musí vyrábět elektriku minimálně 250 dní v roce. A podívejte se na meteorologické statistiky, 250 dní v roce, tedy 300 roku, slunečních dnů u nás není. A je znám fakt, který vyplnul na povrch ve Španělsku, kde měli podobné finanční ohodnocení fotovoltaických elektráren jako u nás a tam se najednou zjistilo, že ty fotovoltaické elektrárny vyráběly elektriku 20 hodin denně. A oni skutečně ty měřáky ukazovali 20 hodin denně za vysokou cenu, no ale oni to dělali tak, že když se tam setmělo, tak tam měli silný reflektory a tě elektrikou tou obyčejnou, tou lacinou, tam na ně svítili, aby získali tu drahou. Takže tam byl teda ten malér. Takže to je přesně ono. Já osobně se domnívám, že fotovoltaické elektrárny nejsou tou správnou cestou v našich klimatických podmínkách, protože těch opravdu slunečních dnů je tady málo. Podívejte se letos, jaký probíhá jaro, moc slunečních dnů tady zatím nebylo a to nevyrábí. Co je podle mýho názoru obnovitelný zdroj energie lepší, jsou ty větrníky, ale musí být umístěny mimo obce. Ne, aby to tam ten ultrazvuk nízký, aby tam otravoval ty lidi. Mimo obce. Takže tady teď mi napsal pan posluchač Miroslav, jak jsem o něm hovořil ze začátku. K telefonu a pořadu reakci jsem slyšel. Pokud jde o vysvětlování politiky posluchači ze Zlína, výsledek odhadu SPD posluchačem je otázka každého občana České republiky, jak využije čas do voleb. Pokud tím, že budeme jen čekat, až přijdou volby, pak ano, je možné, že obdrží jen třeba 80%. Je potřeba začít něco dělat. Pan Miroslav má naprostou pravdu. Naprostou pravdu. Je potřeba něco dělat. A tady ještě nám posílá informaci pro posluchače, že k Babišovi byl spuštěn projekt žlutýbaron.cz doprovázen filmem Selský rozum plus kniha o Babišových aktivitách na zmíněném webu. Kdo ví, k čemu to povede za půl roku? Třeba bude Babiš v jiné situaci. Film se aktuálně promítá na několika místech po České republice a seznam je opět na webu. Takže já děkuju panu Miroslavovi za tento mail, který mi poslal teď během pořadu. A jak říkám, od příštího pořadu budete moci, vážení posluchači, přímo do našeho pořadu volat a nemusí se to psát takhle přes ty maily. Ještě jedna věc, prosím. Je potřeba, jako nám napsala jedna naše posluchačka, že ona si udělala propagaci Svobodného rádia, které, jak psala, se stalo jejím každodenním přítelem, je to paní v důchodu, a poslouchá ho každý den, takže pro jeho propagaci se neptala nás, co má dělat, nekonzultovala to s nikým, zkrátka si na počítači vytiskla naši adresu na proužky, nastříhala a sama to nosila a přilípávala to na schránky do paneláků, na sloupy před obchody a tak dále, aby ten byl čitelný, ten proužek s naším. Jenom tam byla naše webová adresa. A já si myslím, že to je cesta, kterou by měli posluchači Svobodného rádia jít. Mně osobně by bylo trapné to, co po nás chtěl ten posluchač v předminulém pořadu s panem VK, abychom říkali na každém pořadu lidí, propagujte nás, prosazujte nás. To je přece automatické, že lidé se s lidmi baví a je dobré říci, hele, poslouchám Svobodné rádio, když napíšeš Svobodné rádio, tak se ti to objeví a hned to hraje. A teď se vracím k tomu minulému pořadu dantopisy posluchačů, kdy mi posluchač napsal, že hovořil asi s 10 lidma, že mu všichni ukazovali na hlavu, že tady kecáme, že jsme cvoci a že on je taky cvok a takovýhle voloviny. Víte, já jsem se s těmi lidmi, podobnými lidmi, bavil o našem rádiu taky a opravdu 10, mých 12, možná víc mi jich řeklo, já věřím České televizi a vy si vymýšlíte a teď tam lžete a něco ještě a takové věci, ale z těch 10, 12, 15 já nevím kolika lidí mi potom zavolali 3 nebo 4 a říkali, člověče, ty jsi měl pravdu, já to rádio vaše poslouchám a dovědám se tam informace, které jsem vůbec neslyšel. A to je přesně ono. 10krát vás lidi pošlou k Brdičkům se Svobodným rádiem a 2krát, 3krát, a nebo i z těch 10 lidí někdo bude zvědavý, pustí si to a zjistí, že to tak úplně pitomé není a o tom to je. Takže já nejsem příznivcem letákových akcí, prosím. Já jsem se těch letákových akcí nadělal v 90. letech, to byly hodiny a kilometry, co jsme dělali. A zjistil jsem, že v letech nebo v době, kdy do skaslíků lidem chodí tuny prospektů, desítky všelijakých novin, který reklamních plakátů a já nevím čeho šmejdu, tak nějaký letáček se svobodným rádiem, s adresou a popisem by ty lidé ani nečetli. Protože oni to většinou dělají, ti slušní, ti slušnější, to dělají tak, že to vyndají ze schránky, hodí to někam do nějaký tašky a pak to hodí do kontejneru sběr toho tříděného odpadu a ti neslušnější to hodí normálně hned do popelnice. Takže letákové akce, já jim nevěřím. Ale věřím tomu, co říkala ta paní, že to lepí na vchody do činžáků a pak se šla podívat a v některých to bylo z těch schránek slepené, stržené a někde to tam bylo. Takže i tak se jde získávat nové a nové posluchače. Takže takhle k tomu. A vemu poslední SMS-ku. Tady je to jenom zmínka o veřejné zakázce státu, o kterém se nikdy nezmiňují, tak já se podívám, poslal nám to, takže to už je tady známá informace, to jsme dostali od Jendy Sopavy, tak je to jenom informace o tom, že vláda, to vyhlásil Chovanec, vypsala tender na 520,5 milionu korun bez DPH, kde je předmět zakázky, centralizované poskytování imigračních služeb, ovšem je to mimo na imigranty mimo kvóty. Jedná se o to, tato zakázka, tenhle ten tender za víc než 500 milionů, aby se firmy zapojovaly do integrování imigrantů do naší společnosti. Ale jak vidíme ve Francii konkrétně, dneska, těsně před tím, než jsem šel vysílat tento pořad, tak jsem dostal informaci, že ve Francii už zase černoši a Arabové napadali dokonce policisty a házeli po nich molotovový koktejly a tak dále. Takže to jsou vyhozené peníze, protože, a je to podvod všechno, protože tito lidé se do evropské civilizace zkrátka integrovat nechtějí a nepovede se to. Takže to je asi všechno. A teď tady mám ještě jeden, ještě máme čas, než budu předávat vysílání. Takže je to opět k Babišovi. Je tady taková připomínka, že můžeme proti Babišovi hovořit, jak chceme, že lidé mu stejně věří, a nejedná se o tu koblihu, ale přesně to, co říká mnoho jeho voličů, že pan Babiš má tolik peněz, že nemusí krást. Já se obávám, že to je přesně naopak. Nicméně ti lidé přesvědčení tak už nám píší i na naše stránky do té diskuze, dokonce hanlivě, takže se tam neobjeví, protože tam nepůjde uveřejněn žádný sprostý nápis nebo urážející a to, že si nemáme brát pana Babiše do huby. Takže ten člověk, který nám to tam napsal, tak jestli to poslouchá, tak by si měl uvědomit, že my si tady na Svobodném rádiu bereme do úst, protože nemáme hubu, ale ústa, koho uznáme za vhodné a kdo podle našeho názoru se nechová slušně. A takové výkřiky, ti jsou asi tak platné. Mně to připadá, tito lidé, jak v oné pohádce, kdy si pasáček krav jednou myslel, že ho políbil sám Bůh a udělal ho ze svého zástupce s božskou možností a schopnostmi. Ten pasáček byl nevzdělaný a tak si to šel vyzkoušet. A přišel proti vodopádu a říkal, nesmíš padat dolů, já ti přikazuji, teč nahoru. Samozřejmě ta voda si tekla tak, jak chtěla. A tohle to přesně jsou takovéto výkřiky těchto lidí. Stejně tak, že si musíte uvědomit, že v různých diskuzích, například na Aeronet, já znovu opakuji, už po několikáté, já nechodím na žádné diskuze ze zásady, protože mě nezajímají. Já tvrdím jednu věc. Pokud mi napíše někdo slušně i nesouhlasný mail, tak mu vždycky odpovím. A třeba tím, že mu to se snažím vysvětlit, anebo když to nevysvětlím, tak řeknu, mám jiný názor, nicméně máte právo mít názor svůj. Ale jinak na diskuze nechodím. A tam mi potom říkal kolega, že tam někdo píše proti nám záměrně. Víte, to je psychologie. Oni totiž vědí moc dobře, že když budou na lidi, který vadějí a establishmentu, paní jak má se jmenuje, Romancevové, u toho ministerstva pravdy a lásky, nejvíce vadí Aeronet a my. Nevadí jiný rádia, protože ty nejsou nebezpeční, ale Aeronet a my. A tak se dělá to, že se píší proti těm protagonistům těch rádií nebo těch Aeronetů, v tom případě panu VK, tak se píší dehonestující maily, čím víc, tím líp, aby ten člověk si řekl, sakra, je mi vůbec zapotřebí, když mě to neživí, abych poslouchal takové urážky a takové žvásty, já se na to vykašlu a budu mít klid. A přesně o to těmhletem lidem jde. A tak tam ani nechodím. Takže vážení posluchači, protože máme už 57, tak já předávám vysílání studiu Lípa a od 19 hodin mám připravený autorský pořad o konci války. A mohu vám říci, že jsem se při přípravě toho materiálu jsem získal informace, které jsem ani nevěděl. Takže pokud budete mít zájem, tak si to poslechněte. Já teď pustím kousek Jaromíra Nohavici a potom budu předávat studiu Lípa, kde pravděpodobně, protože jsem se nedíval do programu přesně, ale myslím, že tam bude Letem světem.
V neděli v 5:10 srazu baníku desítka vleze se, pak ještě jedna. Co čumíš, frajere, chceš do ciferníku? Jestli mě dožereš, hele, jsem vedna. Tribuna na stání, nech spí se vřede. Hadráři, Spartáni, Ostrava, jedem. Už to má správný var, jen počkej až tě. Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvlášť. 3:0 na rohy a jinak šul nul. Berte je přes nohy, liga je liga. Dnes jsem měl odpolední, tak jsem to bulnul. Zaclání šlape sedni na Valtecík. Zelená je tráva, rozhodčí rekřepčí. Ostrava jedem, Ostrava, kůla je nejlepší. 5 mě lístek stál, tak se ukážte. Dobrý den, sportu zdále, fotbalu zvláště. Lumpové hovada, chovanec karta. Jesličky, paráda, šíto na bránu. Bíte je Pražáky, hamba Sparta. Jaký saky, paky, vole, 7 baránů. Stojím dále chlidu, jsem fanda svýho klubu. Ten gol byl z offsidu, sudí mu rozbít hubu. Kde je ten autokar, propíchnou pláště. Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Da 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 da